ашулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ер жақта.
Сүйінген шарбаққа